Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи може аморальне суспільство стати справедливим? Таке провокаційне запитання сьогодні поставимо нашому гостю Ярославу Грицаку, історику, директору Інституту історичних досліджень, взагалі відомому українському науковцю. Вітаємо вас.
Добрий день, вітаю.
490-2905 – наш студійний телефон. Долучайтеся до нашої розмови. Код столиці 044. А я повідомлю для тих, хто, можливо, ще цього не знає, що вчора в українському домі відбувся національний круглий стіл. «Вільна людина у вільній країні» – таким було гасло цього обговорення. Серед учасників круглого столу були і кардинал Любомир Гузар, і Євген Сверстюк, Іван Дзюба, і Мирослав Маринович, і дуже багато людей, які хочуть дізнатися, як би зробити так, щоб правила, за якими ми живемо у нашій країні, стали більш моральними і стали справедливими. Ви теж були там?
Так, я був від самого початку, на жаль, не досидів до кінця, бо мав лекцію.
Скажіть, будь ласка, ви до скептиків належите, які кажуть, що ця ідея насправді не матиме за собою жодних практичних наслідків для України?
Скажу так, що я їхав скепсисом, і я покинув ці збори з поміркованим оптимізмом. І це не була тільки моя думка, ми потім і дзвонили один від одного, зустрічалися вже вечором, і десь така загальна думка є. Я говорю, з Марії Матіос, вона ту саму думку має, що, умовно кажучи, могло бути набагато гірше, а те, що вийшло, в кінці не було таке зле. Тобто я думаю, що це має шанс на життя, і вона має, дає певні надії.
Ця ідея народилася від звернення, власне, лідерів церков, які кажуть, що жити так далі неможливо, українське суспільство потребує кардинальних змін, ми мусимо мінятися самі. І ось, зокрема, один із головних діячів, які входять до ініціативної групи 1 грудня, кардинал Любомир Гузар, він вважає, що без тих людей, які звикли ще за радянською традицією називати інтелігентами, цього зробити неможливо.
Хто це є та інтелігенція? Бо вона є в кожному культурному народі. Є група людей, які, крім високого фахового професійного знання, мають також глибоке зрозуміння, що таке людина. Звідки береться її гідність? Які права вона має? Які завдання? Що це є правопорядок? Як повинно бути? Треба, щоб ви зрозуміли, що ви є потрібні. Без вас розв'язків не буде. І тому...
Чи справді без тих, кого ми називаємо інтелігентами, розвитку не буде? Яким взагалі, якою ви бачите ось цей прошарок людей, які, ну, мають вищу освіту, мають якісь професійні досягнення, але аналізують те, що відбувається вже в нашому житті і хочуть щось змінити?
Бачите, перш за все, я вважаю, що ця група була завжди. На призі просто називалися. Бо є завжди. Знаєте, ми вчора сиділи між собою і так говорили під час цих перерв. От дуже вчора говорилися про моральне суспільство. Ви зараз говорите про моральне суспільство. Цілком справедливо, згоджуюся з тим. Але як історик собі думає, чи є хоч одне суспільство, що по відношенню до якого не говорили, що воно є моральне чи аморальне. Всі суспільства, зазначимо, були аморальні. Це означає, що кожен суспільство була група когось, яка була група когось, хто закликав до моралі. Власне, ці люди, про яких ми говоримо, те, що Блаженніший Любомир називає інтелігенцією, і це, знаєте, це тяжка ноша, не завжди безпечна. Знаєте, нагадаю вам приклад Сократа, що з ним сталося. Сократ був такий, який просто ставив під питання дуже багато цінностей, з яких живе грецька спільнота. Причому, що це Афіни, часів Сократа, це, може, найкраще, що ми знаємо у світовій історії. Так? Ну, то повинно бути завжди хтось, хто ревізіонує, ставить під сумнів ці цінності, яке живе суспільство. І це не потрібно, це потрібно в першу чергу тому, щоб це суспільство мало певний розвиток.
Те, що ініціатива 1 грудня себе проявила, вже вказує на те, що ця група є.
Є.
Але наскільки ширший прошарок тих людей, які ми називаємо інтелігенцією, здатний відповідати тим викликам, які зараз
перед Україною? Я, власне, хочу, мені здається, що перш за все треба сказати. Для мене це важливо. Я вважаю, що це вже не є інтелігенція, бо за 20 років полися на групах людей, і я б їх назвав лише публічними інтелектуалами. Тобто це люди, які здобулися успіх у своїх ділянках кожний, хтось там блискучий філософ, хтось блискучий журналіст, за кожним стоять книжки, проекти такі, всі інші. І у нас там не вважає, що цього недостатньо, мати тільки успіх в своїй ділянці, а також треба бути громадським. Тобто розуміти, що насправді світ є більше, ніж твоя власна ділянка. Я би казав, Макс Вебер, не бути професійними ослами, що я тільки пасуся на своєму полі професійними і мають якусь моральну відповідальність. Мені здається, що це є феномен, який останні 20 років. Не те, що раніше у нас цього не було. У нас були шістдесятники. Так? От. Вони поплатилися за це тюремним в'язнем, таке усі інше, але це хіба трошки інша категорія, тому що, як би то добре сказати, тому що тепер нарешті з'явилася група людей, можливості робити кар'єру не в державній службі. А це означає, що робиш в державній службі, ти можеш бути по-справжньому незалежний. Вчора про це говорилося, хтось говорив делегатів, такий приклад наводив, що в Тернопільській області на останніх виборах за Януковича проголосували десь там всього 400 чоловік. Але за останні місяці в партію регіонів вступили близько 20 тисяч Хвилинчину вчителів. Тож вчителям прийшли і сказали, що треба вступати. Отже, вчителі не можуть бути публічно інтелектуалами, тому що їм сказали, тому що державні чиновники. Вони ж можуть ризикувати, бо це означає звільнити з їх з роботи.
Вони державні чиновники, які не мають жодних пільг, як державні
чиновники. Причому, що вони страшно є пригноблені, це найбільш упосліджена категорія. От, власне, це те, що наша держава пробує зробити. Пробує людину, яка живе розумовою працею, а нас таки все більше. Бути на становищі практично незалежної пригнобленої людини.
Ви сказали, що всі суспільства по-своєму аморальні, але все-таки ми можемо порівнювати. Бо якщо, наприклад, взяти Швецію, то там хвороба однієї тварини у зоопарку викликає розголос по всій країні і збирають гроші усіма громадами, а у нас гроші збирають на те, щоб врятувати життя смертельно хворій дитині. Це при тому, що є Міністерство охорони здоров'я, є міністр, є президент, є країна, в якій ми утримуємо дуже за великі гроші чиновників, але дитина помре, тому що батьки не мають такої таких грошей на лікування. Це аморально.
Аморально? Всі суспільства є моральні, але різна міра аморальності. Просто є різна терпимості, міра терпимості в суспільствах. На жаль, ця влада доводить того, що ця міра вже просто стає якось знакомою. Тепер, оскільки влада поводить себе морально, вона транспортує цей спосіб думання на все суспільство, і все суспільство є таке. Це, знаєте, дуже добре сказав Лорд Ектон, цю фразу дуже люблю, що кожна влада корумпує, а абсолютна влада корумпує абсолютно. Ми допускаємо встановлення в Україні абсолютної влади, авторитарної влади. Коли ця влада стає авторитарною, все суспільство псується, розумієте? Повинні бути певні перешкоди на те, щоб влада це не корумпувала всіх. Власне, вважаю, що це і наше завдання, тому що ми відчуваємо, що в кожній нашій галузі, ви, я, ми все менше і менше скурчується, це, знаєте, як шагренова шкіра, простір нашої незалежності. Держава туди входить. І вона входить не з найкращою метою, вона входить нам туди, щоб нам командувати, а щоб командувати, керувати нами, вона мусить посвятити наші моральні цінності.
Ось учора філософ Мирослав Попович охарактеризував ту ситуацію, в яку зараз потрапила Україна, як розгром. Давайте послухаємо.
Те, що у нас відбувається, можна вважати розгромом політичної опозиції і наближенням до однопартійної системи. Як і чвари в керівництві після помаранчевої революції, так і згадані судові процеси знизили рівень довіри до державних інституцій та політичних лідерів до мінімального рівня.
За великим рахунком, жодна влада не зацікавлена, щоб рівень довіри до неї падав. От, на вашу думку, наскільки ця влада здатна зрозуміти, що для неї є небезпечним такий стан в суспільстві?
Я боюся цієї влади. Знаєте чому? Тому що я маю враження, що ця влада або не мала інстинкту самозбереження, або вона його втрачає. Вона не розуміє наслідки своїх дій. І, знаєте, я би вже, може, закрив очі, мене ця влада дуже цікавить, але вона не розуміє наслідки цих дій самовбивчих для самого суспільства. Вона доводить до цього стану. Я, знаєте, дозвольте, що повторюю цю тезу, вже не раз сказав. Україна 20 років виробила собі певну схему, що влада і опозиція міняються місцями весь час. І ми це бачили, так? З різними там ступнями напруги, але це стається. І було написано золоте правило. Сьогодні я при владі, завтра ти в опозиції. Значить, якщо я сьогодні при владі, тебе не караю, тому що завтра можу стати сам в опозицію. І це, значить, насправді було золоте правило, яке дозволяло певне, повільне, але вповзання України в певний демократичний європейський простір. Ця влада цю схему поламала. Вона перша почала сажати своїх опозиціонерів. І це страшно, тому що тепер кожна влада, яка буде приходити, мати спокусу сажати своїх попередників. і, чесно кажучи, буде за що. І вони відкривають скриню Пандори, бо це, по суті, негласне оголошення громадянської війни серед еліти. Раніше еліта розуміла, що знищити одного не можна. Тепер еліта працює на те, щоб знищувати свого супротивника, і це є небезпечно.
Наскільки цю небезпеку відчувають бізнесові кола? Вас дуже часто запрошують для того, щоб ви виступали з лекціями. Ось і вчора у Києві ви говорили про те, чому нас так багато бідних у багатій країні.
То нас, ну, зараз скажу, тобто моя головна теза, і ми це розуміємо, що у нас така іронія чи парадокс. Наскільки набагато ресурсами, природніми ресурсами. І головне – людськими ресурсами, тому що у нас працьовитий народ, і саме головне – у нас високоосвічений народ, за стандартами світовими. Всі люди мають вищу освіту, і середню освіту все більше стає вище. Але це іронія, що маючи багато країн, ми маємо бідних людей. А це пов'язано з тим, що вимивається середній клас. Є так званий Джіні індекс, почитачі слухачі, напевно, знають, що це, власне, є вимірені ступені, скажімо, розділеності суспільства, розшарування. Він всюди росте. Але в Росії, в Україні він доходить просто до критичного показника. А де є дуже високий індекс, тобто стільки різниця між багатими і бідними людьми, це означає, що ця країна стоїть на порозі великих криз, політичних потрясінь, революція, можливо, навіть воїн. І це є небезпечно дуже. Україна досягає цього рівня. І досягає не за зв'язку з чим, тому що вимивається середній клас. А хто є середній клас? Середній клас – це переважно бізнес середньої руки. Вона завжди себе найбільше загрожена. Тому що, зрозуміло, магнати, олігархи не можуть собі дати якийсь спосіб життя з тією владою, вони завжди не були прив'язані, а зараз йде просто про розподіл власності і за витискання цього середнього бізнесу. І цей бізнес розуміє, що зараз приходить час його смерті і життя. І, власне, цей бізнес вперше починає задумуватися, як далі жити, з якими правилами жити, як це міняти.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можете ще й подивитися.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Ви слухаєте вашу «Свободу». Чи може аморальне суспільство стати справедливим? Я перепрошую за мій голос. У студії Ярослав Грицак, історик, директор Інституту історичних досліджень. Пане Грицак, так от про бізнесові кола. Чи відчуваєте ви розуміння, що Україна на межі і треба міняти правила?
Це не я відчуваю. Я відчуваю. Мені цікаво, хто ще це відчуває. Мені здається, що з усіх середовищ, які зараз є в Україні, бізнес, середній бізнес відчувається найбільше. І він готовить найбільше до цього йти. І знаєте, ця готовність зараз є більш-менш однакова по всій Україні. Можна сказати так, виходячи з власного досвіду, мене більше зараз запрошують на схід і на південь, аніж бізнесові структури Львова. І мене запрошує, виступаю перед підприємцями Одеси, Харкова, Дніпропетровська. Бо там росте найбільше росте ця загроза, відчуття цієї загрози. І це щось нове, що раніше цього не було.
Скажіть мені, от аморальність – це така річ, яка присутня кожній людині певною мірою. Ми про це говорили.
Так. Церква на це має дуже просте пояснення, добре пояснення. Ми всі гріховні.
Але між тим, людина, яка, скажімо, на державній службі і бере хабарі, вона наносить шкоду не лише тим людям, від яких вона відбирає якісь ресурси, а вона наносить шкоду розвитку держави. Людина, яка вибирає, скажімо, перебування під певним ларком, між тим, щоб вчитися і розвиватися, вона наносить шкоду так само не лише собі, а й країні в цілому. Що ми можемо говорити про приклад? Який приклад можуть показати люди, які все чогось досягли в житті?
Тут я боюся такої пастки, що ми почнемо міняти моральну моральними закликами. Це треба робити, без сумніву. Це мають робити моральні авторитети, такі як Блаженніший Гузар чи чільник інших церков. Але цього недостатньо. Це необхідно достатньо. Має мінятися правила гри. Умовно кажучи, мають бути структурні зміни. Тому що, знаєте, корупція є всюди, але вона є рівно настільки, стільки дозволяє влада. Вона дозволяє настільки є закони. А на закони діють стільки, настільки, скажімо, консенсус спільно ці закони, що діяли. Знаєте, мій приятель має таку дуже добру, колись придумав приклад, я з нього користаюся. Якщо дивитися голівудівські фільми, там часто все таки повторюється. Про поганого політика, нечесного політика і чесного журналіста. І цей журналіст, який вчинно дізнає якийсь матеріал, якось визнається. І все сюжет цього фільму полягає в тому, що журналіст, ризикуючи життям, пробує цей матеріал донести там до десь мас-медіа, чи телебачення, чи радіо, чи газету, а цей політик поганий через когось пробує його знищити, чи купити всі інше. І фільм кінчається на тому моменті, коли журналіст доносить це до кінця. Бо вже зрозуміло, що після того, коли стає це надбання мас-медіа, цьому політику немає майбутнього в цій країні. В нас же в Україні, скільки б журналіст наніс би цього матеріалу, скільки не публікував би цього, нічого не стається. У нас, по суті, на кожного політика от є якийсь такий матеріал. На скандал за скандалом, ми ж це пам'ятаємо, і нічого не стається. Просто є різні рівні готовності терпіння, різні рівні терпіння суспільства, закриття суспільства на певні очі, а також, скажімо, різні рівні корумпованості самої влади. Але в різниці між тому і тому, що ми зрозуміли, Америка колись, 19 століття, була дуже схожа на сучасну Україну. Тільки просто, що в певний момент прийшла група людей, влада, яка вирішила кардинально міняти правила гри. І тут його основний, скажімо, момент. Момент є той, вирішальний, що певний вирішальний момент має прийти до влади група людей. Це має бути дуже мотивована, дуже змобілізована, дуже свідома еліта, яка готова поміняти правила гри. При загальному консенсусі суспільства, що далі жити так не можна. Це те, приблизно кажучи, що переживає зараз Грузія. Що раніше проживала Польща. Чи проживала німецьке суспільство після поразки Гітлера в Німеччину Аденауера. Чи Османська імперія, Туреччина після розвалення Османської імперії. Ми бачимо, в принципі, один і той самий, скажімо, такий сценарій. Прихід до влади мотивованої, мобілізованої еліти, яка чітко міняє правила гри.
Але ми маємо ще таке родинне прокляття, як те, що, як правило, ця українська еліта ніколи не може порозумітися сама між собою.
Це її біда. Це її біда, і це її родима пляма, і, знаєте, я не знаю, що тут є, чи це якийсь національний характер, чи інше, знаєте, але я не думаю, що має бути вся еліта, має між собою порозумітися. Я думаю, зрештою, зверніть увагу, сучасна Грузія не є єдина. Еліта також розколота. Є сильний протестний рух і проти теперішнього президента. Так само Польща, зараз є дві Польщі.
Але і у Польщі, і у Грузії є розуміння того, що є Грузія і є Польща, і є народ, який хоче, щоб ця Грузія і Польща була.
Тут я з вами не згоджуюся, бо я розумію, що ви хочете просто до висновку до тої думки, що що в Україні нема такої згоди. Є така згода, просто ми собі цього не усвідомлюємо, тому що я тут говорю вже як людина, яка трошки займається соціологію, цікавиться, принаймні працюють з колегами-соціологами. І знаєте, дуже простий факт. Коли би ми не робили опитування з питанням таке, як було на референдумі 1 грудня, чи ви хочете, щоб Україна була незалежною державою, будь-який час, будь-який рік, будь-якого місяця, протягом останніх 20 років, відповідь буде та сама. Більшість українців хоче існувати, хоче жити незалежним життям. Знаєте, ми мусимо це доцінувати. Більшість мешканців України вважає себе українцями. Інше питання, що на це розуміння каже. Більшість вважає себе патріотами України. Більшість навіть вважає це почуття гордості і навіть готова випадку війни йти, не дай Боже, аби це сталося, йти воювати, захищати Україну. Звичайно, це так зване те, що називається social disability. Люди хочуть те, щоб виглядати, говорить те, щоб бути приємно, щоб сприяти про себе приємне враження. Але ми не можемо цього ігнорувати. Просто я кажу, знаєте, ніколи не буде повної, скажімо, такої, ми не будемо ніколи Польщі, треба зрозуміти. От. Але я вважаю, що Україна має мінімум, той необхідний мінімум, який дозволяє нам жити досить Україні бути дуже відносно політично стабільною спільнотою, бо ми вже існуємо 20 років, ми не розпадаємося, хоча про нас не говорить. А з другого боку, знаєте, неконечне однорідні суспільства і успішними суспільствами. Подивіться на сусідню Білорусію. Білорусія дуже однорідна. Подивіться на Росію. На Росії теж дуже однорідна.
Ярославе, але дивіться, якщо проаналізувати риторику, те, що каже теперішня влада, то вона теж демонструє повагу до України як до державності, вона показує, що вона хоче, щоб Україна розвивалася, вона каже, наша мета – модернізувати країну, вона каже за те, що треба розвивати діалог з громадянським суспільством. І при цьому, чи є це громадянське суспільство, яке здатне на те, щоб увійти в цей діалог і справді виставити якісь правила гри?
Ми ж не вчора родилися. Ми знаємо, що не можна вірити на слова, що міряється не за словами, а за діями. І те, що влада говорить, має правильну риторику. Це ж очевидно, кожна влада хоче справляти, мати гарне лице.
Я лише про те, що діалог підтримується, так?
Формально,
а от чи є кому
формально
його вести?
Формально так, але опозиція в тюрмі. Хіба що вони будуть через домофони перепроводити, чи через ці скляні, знаєте, як називається, називаються в тюрмі, живається, коли вони будуть з опозицією говорити. Хіба що в опозиції через тюремні камери. От, знаєте, по ділах треба міряти, і ця влада робить щось цілком інше. Ви знаєте, я скажу щось майже не цілком таке коректне, і я вважаю, що нема страху в авторитаризмі, як такому, що часом, коли країна переживає такі моменти, коли треба робити реформи, авторитаризм є часом навіть конечний. Скажемо, що зараз показує знову ж те саме Грузія. Певних суспільств, які такі розколоті і бідні, і такі, як наша Україна. Але це має бути авторитаризм з певною метою. Цей авторитаризм має бути то, щоб запустити реформи, щоб модернізувати країну, політично і економічно модернізувати. Ми бачимо, що це робиться в Грузії, а в Україні цього не робиться. Це не робиться в 10-10 року, а, на жаль, це не робилося в 2004 року, коли прийшла до влади помаранчева еліта. Знаєте, за цим треба судити. Чи вони роблять необхідні зміни, щоб поміняти країну?
А чому? Чому не робиться? Чому не робилося Ющенком? Чому зараз не робиться Януковичем, на вашу думку?
Це немає, як думаю, одного пояснення на неї друге. Думаю, що тут потрібно бути різні пояснення. Ну, перш за все так, щоб ми розуміли. Може, є одне спільне пояснення таке. В нас, згодімося таке, влада, причому на будь-якому рівні, але чим вище, тим більше, є кланова влада. У нас, по суті, приходить яка велика сім'я. Знаєте, це така структура. Ми бачимо, це було про Ющенку. І ти більше тепер є при Януковичі. Як вчора казав представник Freedom House, що виглядає, що Україна перебирає владу одна сім'я та її найближче оточення.
Феодалізм, власне.
Це не можна феодалізм, а це навіть більше є. Бо це те, що, знаєте, колись історики про це писали. Це і загально, це так само, як це. І це і загально, це та гріховність, яка присутня в всьому людському роду, люди, яку називається корупція, або що називають порнографію політики. Про що, бо всі знають, але про це не говорить. Але знову таке питання, що це можна зламати. На це є дуже багато прикладів, як це ламається. І це є прості досить рефлексії, прості правила гри, як це можна ламати. Чому це не зробив Ющенко і його команда? Чому це далося Саакашвілі? Хочу просто порівняти, як я маю пояснення. Перш за все, я думаю, що в українському суспільстві досі не було ще такого відчуття, що гірше вже бути не може. Українське суспільство багатше. Багате. Назавжди відчуття, що це нас понесе, що ми ще можемо потерпіти. Знаєте, десь якісь, умовно кажучи, загашники ще десь існують. Кожен має якісь запаси. Знаєте, в Грузії цього не було. Я їздив до Грузії, я бачив це. Це була надзвичайно бідна країна. Це країна, де голод був реальним поняттям для багатьох людей. Це країна після громадянської війни, після вбивства одного президента. Знаєте, це все інше. Тобто розуміння відчуття. Реформа починається тільки тоді, коли відчуття, що гірше вже бути не може. А в нас це ще було. В 2004 році є, що от і зараз є, що ще можна якось перетерпіти. Ми навіть кризу перетерпіли, це одне. А друга річ, що дуже важлива, це є характер нашої еліти. І я вважаю, що це є провінційний характер. Знову ж таки, я не вважаю це, не вживаю термін як образливий, а радше як технічний термін. Це еліта, яка не вміє мислити просто в ширших категоріях і не бачить зразків цих розв'язок, знаєте. От, порівняйте оточення Саакашвілі. Всі вони, включно із ним самим, вони всі мають західню освіту. Часом навіть дві освіти. Знаєте, і їм не треба розповідати, скажімо, як виглядає нормальний університет. Тобто, як виглядає автономний університет.
Пане Грицак, після Камбоджі Полпота я дуже боюсь ось цієї реляції на вищу західну освіту.
Ви знаєте, ніхто не є гарантований проти таких небезпек. Але якщо ми боїмося вовка, не ходімо до лісу. Знаєте, бо не тільки Полпот, і інші випадки. От, знаєте, і це і треба і на це дивитися. Якщо ми хочемо бути успішні, то шукаємо успішних прикладів. Знаєте, і не страшимо себе неуспішними прикладами. І я бачу ті успішні приклади. Скажемо, те саме була Польща. О, звідки взявся Бальцюрович? Ми ж повинні зрозуміти, знаєте, що Бальцюрович – це продукт того, що Польща була відкрита на західний світ, і могли бути хтось такий, який мав цілком іншу освіту. Який знав, хто такий Фрідман, хто такий Гайк, хто такий Гершенкрон. Тема? Так.
У нас просто останні 30 секунд ефіру. Отож, якщо узагальнити, нам є шанс, у нас є шанс зробити справедливішим життя, якщо ми станемо моральніші, на вашу думку?
Шанс є завжди. Нас тільки він буде тоді сильніший, якщо ми дійсно цього справді захочемо. А ми захочемо тільки тоді, коли ми зрозуміємо, що інакше жити вже не можна.
Це був Ярослав Грицак, відомий український вчений, історик. І наступний ефір уже буде у понеділок. Почуємося. Будьте здорові!